Labdien, godātie kolēģi, sākam savu kārtējo oktobra mēneša nodarbību, lekciju. Un, protams, ka mēs esam pirmajā daļā studiju kursā fizikas izglītības organizācija. Un visam svaigā atmiņā mums ir iepriekšējā tikšanās, kur mēs runājām par cilvēku. Par cilvēku runāt teoretiski ņemot bezgalīgi, bet stop, viss ir labs, kas ir īsi un skaidri. Un mūsu gadījumā mums pašlaik pilnīgi ar to pietika. Un tagad mēs pārējām pie jautājuma tālāk. Cilvēka dzīve pasaulē, tātad dzīve. Sabiedrības dzīve arī dzīve, un cilvēka veido sabiedrību, bet pašlaik sabiedrība arī liksim mierā, bet pievērsīsimies pamatā cilvēka dzīvē kaut gan daudzi aspekti. Teiksim, kaut vai šis te cilvēka darbība un sabiedrības darbība, te praktiski ir pilnīgi līdzīga formālā loģiskā struktūra. Un, ja mēs tagad sakām par dzīvi, tad pirmā definīcija, kas ir jādod, un definīciju mēs jau iedevām pagājušreiz, vēlreiz atkārtojam. Dzīve ir daudzveidība, cilvēkdarbība kopums. Daudzveidība nav ko komentēt, tas ir jūtu līmenī, mēs izjūtam, ko tas nozīmē. Un daudzos gadījumos mazais bērns arī. Un tā, ka mēs svešvalodās mācamies un vispār tiekamies. Mēs dzirdam tos vārdus, un tas prāts mums nav vajadzīgs. Mēs uzreiz jūtam, nu, ko tas vārds nozīmē. Tā ir jūtu līmenī. Un pilnīgi pietiek. Un tā mazie bērni iemācās valodu. Mazie, neejot skolā, mazie bērni jūt kamolīši. Un caur jūtām tur viss notiek. Un tas ir jāpastur prātā arī visu mūžu, jo jūtas mums ir iedotas no dabas mātes. Un nekur tas nepazudīs. Tikai tas prāts nāk mājās. Pareizu, ka šī te mūsu apziņā nāk iekšā un attīstās. Nu, kaut kad drusku jau vēlāk. Bet nu nav tā, ka mazam bērnām prāts nav. Tikai viņam nav tik daudz kā vecākos gados. Tā. Un ja nu mēs esam te tikuši pie tās dzīves, daudzveidīga cilvēkdarbība kopuma, tad atslēgas vārds ir cilvēkdarbība. Un atbilstoši sistēmiskās domāšanas kanoniem, un sistēmiskās domāšanas kanons ir ikviena lieta, ikviens process cilvēka apziņā atveidojas kā sistēma. Sistēmas ir tikai apziņā. Ārpus apziņas ir konkrētas lietas, kuras redz, dzird, sataust, un konkrēti procesi, kuras atkal es redzu, dzird un sataust. Tas ir tas, kas ir materiālā pasaulē. Galvā mums ir tikai domas, un sistēma, tā ir kolosāla doma. Tā ir tāda doma, kas apkopo, mēs izdzēšam visas atšķirības. Nu, ir traki, es izdzēšu visas atšķirības starp lietām. Es izdzēšu visas atšķirības starp procesiem. Un pats starp lietām un procesiem. Un es paņemu tikai to kopīgo, kas ir visam, nu, bezgalīgi visam, bet visam tam, kas ir pasaulē. Es paņemu to pašu kopīgo, kas ir visam. Un tā ir tā sistēma. Katra lieta, katrs process ir kā sistēma. Un fizikā jau arī mums tā ir, mums ir ķermeņa fizikā, un tā ir sistēmas iekšējā vide un sistēmas ārējā vide. Un definīcija sistēmai bija, to mēs arī pārunājām, atkal materiālā tas viss ir vēlreiz pateikt. Sistēma ir ikvienas lietas procesa atveidojums apziņā, un šis vārds nozīmē, tas ir cilvēkus interesējošā vidē izdalīts, kopsaistīta daļa veidots veselums. Es pratos uz Ilzi. Ilzi ir man sistēma pašlaik apziņā. Sistēma. Tā Ilzi vairs nav nekā nav, tur nekas nav vairs. Man ir sistēma. Bet tam, ko es nosaceru kā sistēma, ir ārējā vidē apkārt un ir iekšējā vidē. Iekšējās vidas divas garīgā un miesīgā. Nu, un pēc tam akal sīkumos. Iesim mēsīgā iekšā, tad norasim pie anatomijas. Iesim iekšā garīgumā. Garīgumā mums iesim. Prāts, jūtas, grib. Ar to prātu, ar to garīgumu gan drīz vai pirmā brīdī ir vienkāršāk. Ja mēs ņemam fizioloģiju cilvēku, nu tad mēs uzskam. Rokas, galvu, kājas, bet ziniet, tur tomēr sanāk vairāk nekā trīs. Tā kā garīgumu var ar trim trāpīgiem vārdiem pateikt. Prāts, bet ne pirmkārt. Tad griba, jūtas, prāts. Tā kā bēdiņš ienāk pasaulē, bieži vien mēs instinktu no gribas tā pat grūti ir atšķirt. Un ja pirmais bērns mājā, tad dažreiz nevar saprast, kad viņš niķojās. Nu, viņš ātri niķis drād visāds. Kur ir tas instinktīvais un kur ir jau viņa tas gribas moments parādās? Jo gribi pieder pie apziņas kaut ko. Nu, lai tur ir tie psihologi, kas norabās tiešām ar vismazākajiem bēniņiem, lai paliek. Bet tā griba tas, nu, ir tas vistuvākais, kas ir instinktīvajā. Un tagad ejam uz augšu, nu tur ir nāk uzreiz, tad ir tā pirmkārt gribas, pēc tam nāk jau jūtas, un jūtu noteikti ir pirmais, kas ir, un tas picītē, atcerēs, mēs skatījām šo te piramīdu. Es viņu vēlreiz ātri atkārtoju, pirms mēs ieejam iekšā tamī. Te bija tā piramīda, ko mēs skatījām. Es varētu uz ekrānu uzlikt, bet nekas, lai paliek ar roku. Te ir instinkti, un virs instinktiem ir apziņa. Un šeit ir griba. Tā būtu tā izdarība, viss tālāk saistās. Šeit ir jūtas un spicītē prāts. Man ir ļoti interesanti, atkal mākslas cilvēki. Nu, es nezinu, man ir veicies, es redzu, Lodiņu un Andri strādājot pedagoģijas fakultātā izglītībā. Tur arī mākslas akadēmijas beidzēja. Es esmu vadījis viņiem dažiem maģistra darbus. Fantastiski, es no viņiem skolas vēl daudz ko iegūs. Nu, mēs apusē ieguvām. Un viņiem tā pirmajā, paka, tas prāts tur augšā. Kaut kā, nu kā, nu mēs mākslinieki, nu, vai, nu kā, tad mēs tur apakšā. Zem prāta. Bet pēc tam jau mēs vienojāmies. Prāts jau ir arī māksliniekam, bet tā nav dominanta. Un ja mēs paskatāmies, šī ir saprātīgā cilvēka, nu tāds struktūrējums. Vai par saprātīgu cilvēku piedzimst? Par saprātīgu kļūst. Vai nekļūst? Nu, melnais variants, nekļūst. Protams, darīsim visu, lai kļūtu. Bet tie gadījumā ir mauglis. Lūk, tā kā tā ir saprātīgā cilvēka, tāda garīguma struktūra, un tā apziņa tā ir šeit augšā un zemaziņa, un tā ir, kas ir tur vēl apakšā, un tā. Par instinktiem vēl varētu pateikt ātri. Es nekad šīs bildes nezīmēju, negribēju arī jums pagājušreiz to tā teikt, nu, bet varbūt vienreiz mūžā tas ir jāpasaka, jo mums jāstops arī ar to melno pusi. Cilvēks, saprātīgais cilvēks iet uz augšu, Un skēmā, ko jūs tur redzējāt, mēs viņu tagad nošķirt pāršķirš ar vēl pēc brīža. Mēs rādām, ka saprāts ir, prāts jūtas griba virs instinktiem. Un lai tas tā būtu, varbūt šo te bildi, kā saka arī, oj, nē, nemaisīsim šo te bildi, kas ir uzlikt jau tā, lai paliek. Bet saprātīgais cilvēks ir, tas ir virs instinktiem. A kā ir, ja uz lejām, ja ir cilvēks, tad ir arī necilvēks, vai ne? Negatīvais. Nu, kas ir necilvēks? No instinktiem uz leju. Ja instinkti valda pār cilvēku, tad viņš faktiski ir jau dzīvnieks tikai. Jo dzīvnieciskums ir instinkti. Dzīvnieciskums. Un bieži vien, ja cilvēks, kas ir piedzimis, lai taptu par cilvēku tālāk, pilnvērtīgi garīgu, un viņš tās netop, ziniet, tad viņš ir sliktāks varbūt par dzīvnieku. Tā, bet tā ir tāda atkal ļoti tāda delikāta runa, vai ne, bet nu, es nevaru saprast, vai man piedot tās mātes, kas to bērnu, kā saka, tur miskas te izmet. Atdot silītē, ja, nu, pie attiecīgiem namiem tur, nu, tas arī šarp, tā šarmuļiet pa kauliem, bet labi, to vēl var saprast, jo var gadīties visādas dzīves problēmas, bet tie pārējie gadījumi, tie ir absolūti nesaprotami. Labi, ne pa to. Trīs instinkti, grupas, barošanās, pašaizsardzības vairošanās. Ja sāk dominēt barošanās instinkti tikai, un cilvēks tikai un paši jūtat, ka kaut kas labi nav, bet tagad visi paskatīsimies tālāk. Jo no tā jau uzreiz, nu kā lai saka, nu cilvēks grib labi ēst, nu nē, nu daudz, nu fizioloģija viņam prasa. Nu labi, formas tur mainās viss, nu bet tas tikai nekas. Paklau, kā mēs jūtamies, ka mēs esam pēduši. Tas garšīgs pusdienas vai tā. Vai kaut vai arī maizīt par, mēs labi jūtamies, bet nepareizi teikt pašsajūta. Sajūta tā nav sajūta. Tās ir juša, tā ir laba jušana. Un mēs labi jūtamies, ja esam pēduši. Te ir miesas gara vienotība. Laba jušana ir tad tieši, ja fizioloģiskie procesi visi ir kārtībā, un nu, tad ir laba jušana. Un lai to labu jušām būtu, nu tad vajag ēst, nu, labu mantu, kā saka, un tiešām to, kas organismam ir vajadzīgs, un daudzumā tādā, kā tad, nu, lai ir laba jušana. Arētiņ, mums bija foršas pusdienas, un mēs sākam, nu, paklau, bet tā kā varētu tā kā vēl atkārtot, ne, uz bis. Es atkal, pat ar labi jušanu, ka tā labi pāēd. Labi, atkal pāēdam, atkal labi jušanu. Un tā visu mūžu. Kā pāēd, tā labi jušanu. Bet vai varbūt vēl labāk jušanu, ko? O jā, nu tad mēs, kā saka, paņemam kādu stiprāku dzērienu klāt, varbūt, ja tas ir aperitīvs. Nu, piepalīdzēt, kā saka, varbūt, nu, dažreiz tas ir zāles, kas ir jāiedzer pirms ēšanas, vai ēšanas laikā, nu, tā ir cita lieta. Arī tas palīdz labi justies, jo, nu, tā zālīte arī vajadzīga, lai labi justos tomēr beigās. Bet, Zēni, nu viens 100 gramu paņemam klāt vēl. Jo pirms tam, kad tu ēd, nu, ir visai krēņi klāpēts, tur kaut kāds jāmācās, jābrauc uz Rīgu, tur kaut kāds uzdevumi būs jāēķina, eksāmeni būs. Sieva mājās rūc, bērni neklaus. Priekšnieks ar, teiks, klaidīs vaļā, auda maza. Nu, tad uzliksim pa lampu. Bišķiņi. Ko mēs darām? Tā ir barība. Tikai lielās devās, kā saka, no spirta bāzes, kā saka, atceļas alkoholiskais dzērens. Un kāpēc tam jūtas? Kamēr to dara, nu, šnapis nav garšīgs. To, netens, nu, jūs nemēģināt nemaz zēnu, to jau labi zina. Jā, konjaks tev nav šnapis. Konjaks ir tāpēc, lai viņi ieliet platā veldiven glāzē ar roku sildītu, smaržotu un ar maziem malciņiem nu, izgaršotu to, to buķeti. Tā ir tā. Oh. Tā dzer konjaku. Nevis. Bet šnapis ir tā jādzer. Nu, tā arī dzer. Nu, padom, cilvēks to perfekti zina. Es zinu, kā es dzirdīju amerikāņus, tā kas tur es biju, tur vai ne. Jo viņam tā eksotika, nu, vēstniecībā plētu naudu varēja šnapi dabūt, tiešām plētu naudu tur un tam, jau tā mums bija valūta. Jo tad mēs ar to šnapu pudeli, kā saka, pēc tam mums kaut kur aizved, kaut ko parādīja amerikāņi. Bet viņam ir liela interesa tiešām, bet bija gan arī tā brīnuma tiešām. Jo, saprat, organizms nav pieredzes. Ne, nu, mēs jau, protams, nebijām sīvēni. Mēs jau nedevām 100 gram, kā saka, padomu cilvēkam devu. Jā, ar to 100 grami piedarīt jau, nu, kāž apkārt, nu, spēcīgi, nu. Rodnāja grāņonai 100 grami, tas ir daudz. Bet, un tāpēc padomu laikos daudz priekšnieku un daudz tādu saimnieci, viņi vienkārši nocērās. Jo biznesa sarunas visas prasīja, tie viņa ņožēš, jā. Jā, jā, jā. Ne, labi, sap, bet pēc tam ir laba jušana. Aizmirstās sieva bērni, kreņķi, ķiķiču. Vienreiz tā. Otreiz tā, trešo reiz tā, jūs pārstāvēt, kas apšķirās. Laba jušana pēc tam. Zāles saka, ka dzer zāles ir bieži vien rūkts, bet pēc tam, lai jušana, tu esi vesels. Un šitās arī tāds īpatnēs zāles. Īpatnēs. Jūs sapratāt, uz šī te parošanās instinkta pamats tā, uz labas jušanas, uz gribēšanu labi justies, mums pamazām ceļās alkoholisms. Un tu parāds gribas spēks un visu, un ja tu esi sācis jau pa daudz, tā gribēšana tā liela pēc tā, ka tā gribēšana to negribēt, jau tur gribaspēks nav, atmest nu, to dzēršanu vispārējo, ja tu esi kārtīgs dzērājis, ja tu neesi svētdienas dzērājis. Es negarantēju, ka es šovakar arī varbūt tā kā braucot uz savu dzimto pusi, nu, būšu vakarā nogurs, es braušu mājās, tomēr gabals ir paliels, varbūt es vienu mazu kreķītu konjiciņu iedzēšu, ko es tiešām kādreiz tā daru. Nu, un sarku no vienu šad, un tad arī tā tīri, tad es kā veselības dzērienu. Bet tas ir drusīgi, tur nav runa par to, ka es pēc tam briesmīgi labi jūtos. Bet tie ir tādi dzērieni, piedošu, ko var iedzert arī bez riebuma. Protams, bet galvenais ir tas, kā tu pēc tam jūties. Pietiek. Bet tās ir bērnu spēles ar alkoholu. Ja gribi lidot, ja gribi kaif, tad iegrūd iekšā šprici. Nu, var jau ņemt arī tabletes, bet tabletes iet ilgā drusiņas ar, kamēr viss šito. Vislabāk uzreiz asinīs ielaist ir to, ko vajag. Nu, re, narkomāni. Tas viss grozās ap barošanās instinktu, ap labu jušanu. Redziet? Un ir viens solis. Ja tu nonāc šajā te atkarībā, tad tu neēji visu uz apziņu uz augšu, ja? Bet tu aizēj tur lejā, un šitas viss, tas, kas ir barošanās instinktam domāts, tas viss tev pakļauj, nu, un tā ir viena pazīme, kad kaut kas ar tevi jau ir neīsti labi, maiks sakot. Pašai sadzības instinktu ir tiek arī labi. Spoža gaisma, kaut kas karsts, es instinktīvi atrauju rokas, instinktīvi piemiedz acis, to mazais bērniņš dar pat, un dabas mātie dod instinkts līdz. Tas ir, viss ir ieliks. Un daudzos gadījumos tas nostrādā, un redz, ko izklāpja cilvēku, nu, dzīvību pat. Jā, es tagad eju ziemā, lāstek man nokrīt aiz muguras. Tad īpat nesajūzina, tā šarmoja par, bet labi gan, kad aiz muguras, labi, ka neuzkrita. Paklau. Nu, dakteris saka, un speciāls viņa adrenalīnas asinīs parādoties. Nu, tā, šim parādās, briesmīgi situācijās. Bet viss ir labi, ka pēc tam. Paklau, bet vajag tā ir interesanti jušana. Jušana bija pēc tam. Zinu, es iešu vēlreiz. Interesanti, varbūt nekāk vēl neuzkritīs. Bet man tā jušana ir vajadzīga. Tie ir asie sporta veidi, tie ir visādas tādas sajūta. Sākumā sajūta tāda, bet pēc tam ir jušana. Un gribās vēlreiz un vēlreiz šīs tādas asās izjūtas baudīt. Tā ļoti pareizi saka, asas izjūtas. Un tā ir atkal atkarība. Daudz dažādi veidi. Bet tur jau arī kaut kā visādi sadismi, visādi tādi momenti, tur pat blakus jau viņi viss ir. Un tad tu gribi to redzēt, un vislabākais ir skatīties šausmu filmus, tad tu sēd mājās pie televizora, vai pie interneta televīzijas, vai pie parastās, vai kaut kāds, un noskaties šausmu filmu vakarā siltās čībās. Un pēc tam gulkās uz, un viņš baigi labi jūties. Pēc šausmu filmu redzēs. Jūs paši labi saprotat, ka normālam cilvēku taisa pretēji, un viņš arī vispār neskatās, viņš gādā pa sevi, nu vienkārši tas nav vajadzīgs. Mazais bērniņš, neziet, kādā vidē viņš aug. Vai narkomāna vidē, dzērā vidē, vai tāda, kas skatās šausmu filmus, nu bērns jau turpat viss ir apkārt. Viņš to visu uztver pilnīgi citādā savām bērnu acīm. Daudzos gadījumos tas viņu pasargā, jo es neesmu redzējis tomēr nevienu no alkoholiķu par narkomāniem, es nezinu, nav dzirdēts. Nu, ka viņi bērniem arī jau nu, dotas tur spritzi vai kaut ko. Neesmu dzirdējis. Pa alkoholu, nu dzērā ģimenēs parasti turpat saka, neniet bērns. Nu, tas nav priekšdēvis. Labi, bet ejam atpēc, pie tam šausmu lietām. Un tad šausmas. Un man vajag nākam vakar šausmīgāk filmu, un vajag, un tā ir atkal atkarība. Tur ir visādi variants tālāk, kas tur visādi nebūtu, es nezinu, tos vārdus speciālos, kā tur sauc, bet cilvēks sāk dzīvot šādu dzīvi. Bez šausmām viņš nevar. Atkarība, atkarība. Nu, labi, ar nav tas labākais variants, ja kaut kas tur aiziet ne tā. Vairošanās, sugas uzturēšana. Viss cilvēce kā tāda, un pirms mums, mēs un tālākais. Viss kārtībā. Bet jūs jau tagad atkal uzķērā domu, tā paralēla. Ir kaut kur normāli glās šampānie dziezert, glās konjaciņu, viss izgaršot. Nu, aiziet kaut kur asāk sporta veids. Bet, mīļie cilvēki, adrenalīna norma, manuprāt. Rīznieki dabū pilnīgi, ja viņi pārsreiz, pa pilsētu pastaigā, pārsreiz pārriet krustojumam pāri un tā tālāk. Viņam pilnīgi pietiek adrenalīns, nu, tai dienas dev ir. Ikdiena ir, tur ir normāla ikdiena, nu mums ikdiena, nu mēs viņi pārēdām un labi jūties. Ir šīta norma. Un tās atkarības ir, ka mēs aizējām pārk, to saka norīmīgā tagad saka. Nu kā tad tur ar to vairošanās ir? Jūs jau paši jūtat, laikam šeit arī akali sarkanā līnija. Tāpat tās kā pie tiem visiem instinktiem. Nu ir jau ar. Un tā ir tā pikantā lieta, kā saka, ko parasti atkal ir, kā mēs, vismaz, kad es gāju skolā un vispār, kā man paudz padomu laikā, nu es nezinu, kā saka, nu seks jau nebija. Es savu meitu, kā meitu novembrī, es kapustos atradu. Un dēlu man stārķis atnes aprīlī. Es esmu tieši. Labi, bet tagad skatāmies, kā ir tagad. Ko? Nu jā. Ir jau spēka lauka arī, un ir bērnu lauka, un visādi, un kāpos lauki. Vakar mēs runājām. Labi, bet tagad ejam atpakaļ pie šī te. Arī, nu, ļoti būtiskā jautājuma sevišķi jauniešiem un atkal skolotājiem. Un, ka mēs strādājam ar patsmitniekiem. Nu, mīļie cilvēki, ja tie hormoni tad tur rosās. Un tas ir dziļi dabiski, un nu, tam tā ir bijis būs, un, nu, beigās tur ir skaisti tas viss ir. Ir skaisti pusdienas paēst labi, ir skaisti, kā saka, nu, pāriet to ielu pie sarkanās gaismas, tomēr, ka tukša iela ir vai ne, bet, nu, adrenalīns bišķi ir. Nu, labi. Un tagad beigās tas, ko mēs saprotam ar cilvēka dzimuma attiecībām, tīri fiziskajām šī gadījumā, kas ir nepieciešams, lai sākt jaunu dzīvību, bet... Nu, nav jau tikai vien tā dzīvības sākšana, bet seks kā seks, nu, latviešu valodā jāsaka tas vārds seks. Bet tagad tās divus aspektus paskatīsim. Nu, tagad ņemsim valodniecību palīgā. Kā to nosaukt? Nu, mēs tagad skatāmies. Nu, bērns skatās to filmu, lielais skatās. Nav jāskatās par pornofilms. Nu, normāla filma, kā saka. Nu, pornofilma sākās tur, ja mēs aizjam kaut kādās tādās nu, fiziskās detaļās kaut kur. Nu, tur ir, kā saka, tā kultūras robeža. Vai ne, bet un ko tur kā kas? Un tā ir jautājums, kur tur tas vīrietis un sievietis, ko viņi tur dara? Kādu vārdu lietot? Tas, ko es redzu, nu to es redzu. Nu, kādu vārdu lietot? Manuprāt, divi vārdi ir jālieto. Viens ir jālieto, nu, kad dzērdzērājs, ja kaut kur, nu, tāds sadists kaut kas. Nu, ir seksa maniaks, nu, pat maniakam jābūt, bet, nu, es tā asāk teikšu, seksa maniaks, nu, viņi to pašu dar. Vārdarbība, nezinu, kas tur viss un tā tālāk, bet varbūt arī bez vārdarbības. Baigi gribas orgasmu vienam un otram. Un baigi labi jušana ir. Piedodiet, tā ir dabas māte iegādājas. Čiš dienīt, cik tā taču tā cilvēks nebūtu pastāvējis. Dabas māte ir ielikusi. Vadīniem labi, tu nerunās man par tiem speciāliem kormoniem un vispārējo. Bioķīmija, kas tur ir. Labi jušana. Un tagad jāsvēl, laba jušana. Un tā laba jušana būtu divos gadījumos. Viena lieta, ka cilvēki mīlējas, un tas ir tas, kā tulko. Bet bieži vien tulko, to vārdu mīlējas lieto arī ne tanī vietā. Tur, ko cits var būt jālieto. Mīlēties nozīmē ar mīļākajiem, nu cilvēkiem. Cik ir mīļāko? Viens, divi. Nebūsim liekuļi. Var teikt, ka viens? Vai kā saka, neviens? Es būtu liekos, es teiktu, ka, kā saku, es par tiem stārķiem un to visu tam tur. Ar mīļākajiem, visi kārtībā, ar mīļākajiem mīlēs, nu dara to. Viss kārtībā. Viens, divi, pieci, ne simts, ne pa naudu. Tā ir mīlēšanās. Tas ir normāls cilvēks dzimuma attiecības. Finīkā man fiziskās. Un mies un garsi, ko ir vienoti, Un saprotiet, ka tas viss ir vienoti. Un, nu, normāli, nu, dabiski, tā ir daba, viss. Tātad, mīlēties vajag. Mīlēšanas vienmēr ir tāpat kā ēšana, un vispārējais ir, tu esi savi mēri un tā tālāk. Un viss notiek, un ir mīlestības bērniņi, kas dzimst pēc tam. Nu, protams, kā saka, tāpat jau mīlē viens arī cilvēks, tas bērniņš nekatreiz ar tu dzimst, un viņš nav plānots, un ģimeni plāno, un viss, un tas viss ir normāli, normāli. Un kā tu otra vārda ir? Nu, tagad ir visādi vārdi, ja? Bet latviešu lodā ir viens ļoti kulturāls vārds. Jāties, jāšanās. Nu, ir 20 minūtes, kā saka, nu kā, nu iesim pajāties. Būtībā, kā saka, nu gribās labi justies, nu to orgasmu gribās. Vai arī, kā saka, sabiedriskā doma ir tāda paklop, nu kā tad tā, nu, tu esi vesel nedēļu un esi jāies, nu tu taču nav normāli. Nu, vai aiziet pajāties. Iedomājieties sevi, mīļie, augšie, pieaugšie, iedomēties sev jauniešu lomā. Nu, kā viņš lai saka? Nu, kas tu pa meiteni, ka tev vēl meitenes atvēršanas svētki nav nosvinēti? Nu, uzorganizēsim tev un uzorganizē. Jūs esat fizikas skolotājs, audzinātājs, ot, un jums tur klasē notiek meitenes atvēršanas svētki. Nu, nu visādi varianti, bet nu, tie tādi, tie asākie. Nu, vecos laikos bija savādā. Protams, tas viss notika, bet... Vide bija cita viss, un tur bija jālaulājas un jāsadarinas. Un pēc tam paši ziniet, kā tur ģimenes mākslas, šī visa romānsko raksta, kā tur atkal tur, kas tur viss nav bijis un tā tālāk. Tā kā tās ir formas tikai. Nu, bet nu, redzētu atpakaļ pie tā viss. Nu, redziet. Un tad ir viss tās pārmērības tā tālāk. Un tad ir, kā saka, kā no rīta sāk, tā vakarā beidz. Nu, daži ņem kādu nedēļu pēc kārtas. Un kas tagad ir? Reklamējās ļoti spēcīgi alkohols, veikali ir pilna alkoholiskiem dzērieniem. Nu, narkotikas tā tomēr uzskata, ka, nu, čiču, bišķi pat raku, jā. Bet arī tagad, ko atradu vaņodē, nekam vaņodē, jā. Tur marihuānas, jā. Nu, kaut kur tur tādī ezerē, jā, piedodiet, bet nu, apmēram tur. Nu, pie lejušiem, atkal kā tas mēs jau neko to, kā lejuši pagāni, ja tur vainīgi. Kā arī ar tām šausmētā visām? Arī. Asās filmas, šausmo filmas, visā mūsu sociālajā visā tādā tīklos. Nu, skaties tikai. Bet laikam, redziet, neizputētu narkomānu biznesu, narkobiznesu, visu, ja nebūtu pieprasījums. Pieprasījums ir. Un acīm redzot, nu, kāds vēl jūt? Ja? Viss. Tā. Un kā tad ir tagad ar to vairošanās instinktu? Arī to eksploatē ļoti gudri. Ja tas ir biznes tīri pa naudu prostitūciju, visādi veidi piedošam. Puisa, puisa, meiteni, hetero, mono, visādi varianti. Pa naudu, bez naudas. Un galerības, nu galerības ir tad tiešām galerības. Un tas arī ir ļoti cieņā pašlaik. Nu, kā tu to? Tu jābūt seksīgam vecim. Tu jābūt seksīgai kundzei. Tas pilnīgi jau pacelt, un zemtekstā ir, piedošu, nevis ar to mīļāko mīlēties, un, nu, tā, dzīvot normālu dzimumu dzīvi. Bet ir, drusīm, viss ir vēl, tur vēl uz ekstrēmo, tur uz ekstrēmo, tur uz ekstrēmo. Un jauniešiem, nu, pirms viņi te vēl galīgi nav ievilkt un pazuduši, tas, ko mēs te ātri pārnēm, nu, labi, tā nav fizikas kurs tagad, ja tā ir fizikas izglītības organizācija, bet, ne, tu sazini, varbūt arī tur kādreiz fiziku vajag pielikt klāt. Nu, labi, to mēs, laikam, nedarīsim. Es nezinu, es neesam gatavs moro psiholoģis, tāpēc es citādi audzināts. Tātad, kas, protams, es tā esmu visu tā pieredzis, tā ar atklāti jums vienkārši runāju, nu, ja mēs laikam saprotam, ka 21. Gadsimtā jārunā ļoti racionāli, lietišķi, mierīgi, protams, varbūt ne katru dienu, tā man tā liekas, bet tur jābūt pilnīgai skaidrībai. Un ja bērniem šo skaidrību vienreiz rada, vienreiz mūžā, tad viss ir kārtībā. Un atkal Amerikā tur esot, arī, kad mēs pirmo reizi ieraudzījām, sasaros, ka mēs tur kolēģiem aizgājām uz to veikalu, kur tur visus tos vertus var dabūt. Nu padom cilvēks, nu nav redzējis neko tādu. Nu, jāģāps tas, kas tur ir. Ejam, skatām, pētam. Un zināt, pēc tam iznāca ārā, bija ļoti dīvaini. Nu, ticēt vai ne? Cik tad dīvaini sajūta. Tieši tā. Dīvaini jušana. Nesajūta. Atsaus sāda sajūta. Bija redzēt, tu. Šo to patrīju nepazinu un nezināju, kas tas tās vispār ir un pieši kā. Bet, un pēc tam tālāk skatot amerikāņu dzīvesveidu. Mīļiņš, skolnieki visu tur staidā mierīgi garām. Viņi ir informēti, viņi to ir tā novērtējuši. Un dzīvo tālāk mierīgi. Tie, kam ir dusiņi noslies nu, uz to visu un tā, protams, tad viņi tur iet, un tad viņi iet uz tam rajoniem, kā saka, piem meiteniem, tad viņi iet uz filmām, bet tā nav sabiedrības, nu, kā saka, tāds lūzums kaut kāds. Nu, laikam mums ar visam jāaiziet cauri tam visam dzeršanai narkomānijai, tālāk kaut kur ar tam, ej tu sazini, pamats tam ir instinkti, Un šos, bet ja šos instinktus reklamējot dažādi izmanto un taisa biznesa augšā, nu, nav labākais laikam variants, nav. Bet tā ir īstenība, tā ir realitāte, tā nav virtuālā realitāte, nu, un tā, nu, tas viss ir, nu, tas par cilvēku, par necilvēku. Un, lai, nu, kā saka, pašlaik jau līdz vakaram jau ir tālu, ja, tikai pusdienas laiks, jums nebūs slikti sapņi. Tad es jums jau pateiktu, nu, to pilnīgāko variantu, kādu es iedomājos priekšā, kā ir necilvēku sabiedrība. Nu, viņi sanāk kopā, nu, tā kārtīgi sadzerās, ja, vai sapīpējās tās narkotikas, nu, viss viens kā, lido. Nu, labi, nu, bišku palido, tad sēd smietiem uztais kautiņu. Nu, asu sajūtas, vajag izgāst kaut kur, kādam tur. Un pēc tam ir grupa veids seks. Tad ir pilnība. Viss ir apmierināti pilnībā, necilvēki. Pietiek. Visi salīst tāpat lauktiem, pietiek. Bet vienreiz mūžā tas ir jāizrunā, jāpārunā, un es atļāvos arī skolā tā mierīgi pārunāt, un nekāda problēma viņu nebija. Nu, visi klusi kā pelītis un tā, nu, pēc tam komentāra nav, un galvenais man bija bailes, ka man vecāks sapulcēs kaut kas nesāk tur nākt atpakaļ. Bet nenāca, jo... Kumprāli mierīgi, šim bez problēma. Tā tas viss ir. Tikai vienreiz gan bija tā dīvaina, kad es pirmajā stundā saku, nu, mēs tur runāsim pa to, pa sistēmu, pa sociālām sistēmām, pa ģimeni kā pa sistēmu. Un kaut kā es tā pateicu, nu, nu ģimene, teiksim, nu, tur ģimene bez seksa, taču nav ģimene vai ne, un tā. Un es pēc tam skatos, nākamā klase iekšā, tā bija pati pirmā kaut kāda, es A vai B vai C, D, es nezinu, nākamā, viņa jau izdara baigi smaidīja, zina, kaut kur tur. Un es prasu, kas pa lietu. Jo, mēs tev tā dzirdējām, te tāds interesants, jā, te būs interesants sundas, tagad pa seksu būs. No profesora Brauf, no Rīgas, no Latvijas universitātes, tagad kaut ko tur. Bet es sāku, ne, piedot, tad bija tiešām drusiņi tā ļoti kļuva nopietis, jo, nu, ne, tu sazini, kas tas kā. Pēc tam es tā, un sapratu, ka viens puisis iepriekšējā tādī stundā, viņš visu to frāzi bija pamets, to es apceros, es domāju, pakolu, kur tu tā doma? Un izrādās, viņš laikam to vārdu seks bija vienīgais, ko man vārdu krājumi bija kaut kādā tā nojauta, pa ko var runa. Un viņš iet ārā, un viņš visu skolē, tagad ir, ko tu visiem bazūnē, šī fantastiski profesors no Rīgas, nu būs seks. Nu, redziet, tas atkal, redziet, cik visi jauki, tas ir cilvēks ar savām visām vājībām, vispārējo. Pēc tam es to puisi tā pavēru, viņš saka, nē, viņš bija dabas bērns drusiņ, nu, vienkārši drusiņ bērnība aizķēries. Bet, nē, puisi nekārši, bet viņš prasēja drusku, varbūt tā, nu, es to nevaru atrīt, nu, tā, es vienkārši pavēru tik tāpēc, vien, man interesē ļoti tāds interesants gadījums. Bet tu ir puisim nekādu vai. Cita lieta bija viens cits puisis, man beigās pajautē, paklaus skotu. Ne, pa šito jautājumu, bet pa visu pārējo. Skotē, vai jūs tam visam pats ticat, ko jūs te mums stāst? Bet no malacis, viņš man to pajautēs. Es pasaku, jā, viņš man uzticis tomēr, un publiski viņš piegrīja pajautā. Un nevis tāpēc, lai man kaut kā tā pačakarētu, pēc, ko viņš teiks. Bet pēc no, viņu visu, nu, normāli vienkārši. Nu, es viņam teicu, es tu man vari ticēt, vai man neticēt, tā ir tava izvēle. Nu, es tomēr cenšos nerunāt to, ko es nedomāju, kas man nav par bijis. Bet es atkal vēroju tālāk. Un, ziniet, tā liekam komercklase, tur viena klase bija komercklase, un es beigās sapratu, ka viņam jau ir pārliecība, ka šī dzīvē godīgi neko panākt nevar. Un tāpēc viņš arī godīgi tā pajautāja, vecīgi, ko tur runā, tur pa gudru godīgu cilvēku, un tur pa to, un šito. Un tad atkal pārdoms radās, vidziet, tas pārdoms ir tik nopies, ka es jums ar uzreiz tā saku. Tie mūsu jaunieši visi, un ar viņiem strādāt, un tu esi fizikas skolotājs, nu kāda fizika tu viņam tur dosi? Nu, fizika it kā nav ne seks, ne tur biznes, ne negodīgums, nekas it kā, bet ja mēs esam skolotāji, mums ir apkārt visa šī te vide. Un visi šie te jautājumi, tepat viņa apkārt visi ir. Un skolotājs, lūk, atšķirībā no akadēmiķa un inženiera konstruktora, nu viņam jābūt gatavam arī uz šīm te situācijām. Bet tas ir tas droši vien, kas mūs ir piesaista bieži vien šim te darbam, tas plašums, tas cilvēcīgums. Fizikā cilvēka nav. Matemātikā arī nav. Bioloģijā arī ir. Ķīmijā, nu, arī praktiski nav. Un tāpēc mums ir specifiski dabaszinātņu fakultātēs, tad, kad mēs dodam pedagoģiju, runāt, apmēram par visu to, jo fizika ir fizika un pedagoģija, tas ir darbs ar cilvēkiem, kas saliek visu kopā, tad viss ir labi. Nu, redziet, kas man iznāca vēl tādam, kā saka, tādam ievadam, šinī te sakarā, pirms mēs ķeramies pie dzīves, jo dzīvo cilvēks. Un ja nu cilvēks dzīvo, tad tālāk mēs skatāmies. Dzīve kā sistēma, kā vienots veselais. Kā vienots veselais. Un kā vienots veselais ir, bieži vien fizikā runā un visur, melnā kasti. Cilvēka darbieku melnā kasti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs ņemam to veselumu un neskatāmies, kas lāsītiem vēdara. Cilvēka darbība, viss. Ha. Un tad mēs skatāmies, kā cilvēka darbība ir saistīta ar apkārtējo, ar ārējo vidi. Ir vajadzība. Pirms cilvēka darbības ir vajadzība. Kādas? Nav citas vajadzības, kā tikai garīgās un materiālās. Cik viņš ir attīstīts un tā, fizioloģi vispārējais, tas būs bieži tas materiālais, tā paiešana un vispārējais. Garīgās tās ir ļoti jākopi, un tās kādas vajadzības ir, un kādas vajadzības tālāk, tad cilvēka darbība ir. Visa dzīve ir nemitīga vajadzība apmierināšana. Tā dīvaini skan. Dīvaini skan, tāpēc, ka es tiešām, es labi tur zinu, grāmatās tā nerakst. Bet, piedodiet, es tiešām ņemu lielu galvu tagad. Man ir tiesības 69. Gados pateikt arī to, ko grāmatās nerakst. Un es nepārakstu grāmatas. Es domāju un savus domas liek uz papīru. Tā kā nozņemiet, nu kā man iznāk, tā iznāk. Citādi es neesmu augstskolas profesors. Tās ir mans uzskats. Jo atrunāt to, ko kāds kaut kur ir teicis, un tā tālāk var, bet nav labākais variants. Vajadzība. Līdzekļi. Un momentāli jums ir atšķirējums. Ir pieci līdzekļu veidi. Jā, ikdienā atkal runā, un atkal no skolas bērniem to runā. Viņam ir skaidrs, ka nauda. Nauda ir svētā govs. Ja tev tā svētā govs pieder, tad tas piens tek ar jūrā. Finanses līdzekļi, nauda. Jā, tas ir universālais līdzeklis, jo visi līdzekļi savstarpēji viņi komutējas. Ja tev ir nauda, tad tu vari tikt pie citiem līdzekļiem, jo līdzekļi vienkārši ir mainīgi savā starpā. Ja ir nauda, tad ir vara. Un vara ir tad, ja man ir līdzekļi. Materiālai līdzekļi, manta. Kam ir manta, tam arī ir vara. Viņš ir varošs. Pa naudu mantu var dabūt, naudu var pārdot atkal tā. Tas ir informācija kā līdzeklis. Informācija. Neapšaubām. Informācija. Un tas ir biznesā visur kur, vai dieniņi tur ir slepinie visādi biznesa noslēpumi. Tie slepinie dienesti kara apstākļos. Nu, vairs kaut informācija. Ja tie viņi ir, tad tas ir līdzeklis. Ja tie viņas nav, tad tev kaut kāds līdzeklis trūkst. Kā viņi var dabūt? Nu, nopērc. Nopērc vienu, kas ir kādu izlūkdienas, kā strādā. Nu, viņš samaksā kādam cilvēkam, viņš kaut kādu valsts noslēpumu, nu, viņam uztic. Nu, pārdod. Nu, samaksā un viss kārtībā. Ja kaut ko nezin. Ā, vajag informāciju. Paņem zinātnieku, viņš izpētīs attiecīgo parādību. Pētījuma rezultāti ir vados, tu iegūsi informāciju, zinātnieks būs pēc tevis pastrādājis. Un par to viņam samaksā. Tā kā tas viss ir reāla dzīve. Cilvēks pats kā līdzeklis. Jums meitenes vajag kādu, kas izro grāžu. Nu tādu lielāku, platāku, dziļāku, nu pašām, nu kaut kā. Nesat jau vairs padomu sievietes darīja visu. Ko vēlas ne tik cauri, tur aizsūtīs sievietes padomu laikos. Ženšķini, ne traktori. Vitas teicies, nu kas tik viss nebija? Nē, nu var jau, nu vendieniņ, jūs viss esat malacis, protams, visu, ko jūs varat būt gatav. Bet, nu tomēr. Kaut kāda tomēr starpības starp mums ir. Tā. Tad vajag to ar muskuļiem to zēnu. Tad, ka jums vajag, kā saka, kādreiz tāda padoma kaut kur atkal kaut kā citur, kur vienkārši jums ir, bet tās padomas nav. Nu, tā meklē ir, kā saka, to garīgo cilvēku. Nu, atkal normāls cilvēks ir tāds, ir tāds. Un tās ļoti interesants līdzekļi veids kā laiks. Bet laiks ir nauda. Tās teiciens ir. Tas nav tikai teiciens, tik tiešām. Jo arī ir tāda situācija, ka man nolīgs. Nu, pa stundu man maksā tik un tik latus. Cik maksā privāta stundas? 5 tagad? 10? Latu? Nu, pa latu taču. Homs neies pa latu strādāt. 3-5? Jā. Nu, tā apmēram ir 5. Jā. Tā bija labi. Skaidrs. Bet tas bija tikai man piemērs, ka laiks kā vienība ir arī parādījis uz darba apjoms. Vakar mēs, ne vakar, nu, kad mēs runājām par darbu, nu, es mums nepateicu par jaudu. Nu, darbs, jauda ir darbs laikvienībā. Nu, viss. Tā kā šeit ir tas jautājums laikvienībā, nu, cik tu tur var padarīt. Un laiks ir, un 24 stundas mums visiem ir. Un tad ir jautājums, kā mēs ar šo līdzekli par tam apieties. Un ar visiem 4-5 līdzekļu veidiem ir jāprot apieties. Mans bērns pirmkārt viņam vēl apziņā vispār tādu līdzekļu nefigurē. Viņš pamazām, tad viņš sāka naudiņu sāk apieties, skatos tagad mana skolniecīte mīļā labā, vai ne, nu tā. Tur tas ļoti aiziet pretī, tad ir interesanti, tad ja mums jāpiet vēl kaut kas tur jānopērk, ir vai ne tās, ko sirds kāro. Nu, bet nu, kurš ops to nedarīs? Kura omi to nedarīs? Bet nu, mēs tomēr cenšamies, mēs tā cenšos tā parunāties. Un viņi jau zina, viņi man neved tur pie krāmiem. Viņi jau zina, ka šī to vecīti tur. Bet aiziesim tur, un tad tur to. Gudri. Un vislabākā kārtībā. Tā. Nu, lūk, šie tie līdzekļu veidi. Pēc tam ir vajadzības apmierinājums. Un atkal vārds apmierinājums. Tas ir jālieto, šādā tie nozīmē. Tieši, kad ir vajadzība, sākumā ir vajadzība, pēc tam vajadzības apmierināt, bet bez līdzekļiem nekas nebūs. Viss trijādi ir apskatīti. Vajadzība, līdzekļi, vajadzības apmierināt. Un tad nu notiek tā cilvēka darbība. Un nu tagad mums ir pienācis brīdis līdz tiekšā tagad lācītiem vēderā un skatīties, nu kas tad tā cilvēka darbība ir. Jūs varat uzdot jautājumu pakalp, vai vispār tas būs prāta darbs? Ja mēs sāksim līdz tiekšā cilvēka darbība, vispār mēs izlīdīsim ārā tuvākos mēnešu laikā. Izlīdīsim un vēl šodien. Tāpēc, ka mēs neiegrimsim iekšā sīkumos, bet ir brīnumērā kārtā fundamentāls atziņas par cilvēku darbību. Nu, pamēģināsim tagad, kā saka, ar šīm fundamentālām daļām iepazīties. Var dažādi skatīt šīs te fundamentālās daļas. Jo dažādi cilvēki, vienam fundamentāls tas, otram tas, trešam tas. Viens no variantiem ir vajadzība līdzekļi, Vispirms ir izziņa, tad ir apdoma, un tad ir rīcība. Vārdu atkal ir speciāli meklēt. Vai, kā man tagad nepatīk, nu saka, aktivitātes vai ne. Tas ir šausmīgi, nu, krievu laikos, ne, nu, es nesmu ne krievu kā tautības laikos, bet krievu valodas laikos. Mēs tā nesabojām latviešu valodu, kā tagad ar angļu valodu. Nu, vairs nav darbība, nu ir aktivitāte. Nu, daudz kas tāds. Darbības. Apdoma, rīcība. Izziņa, cognition, pazinājumi krieviski, apdoma. Jā, tur ir interesanti, es vēl ar šaboju, vai mišļieņi tur būtu jāsaka, vai apdomovaņi. Nu, varētu droši vien runāt par mišļieņi, tādi asmislieņi, kaut kas tāds. Bet, stop, neiesim tagad krievu valodā iekšā, detaļās. Rīcība, varētu teikt latviski arī uzvedība. Nu, tas ir nepierasti, bet, nu, faktiski, nu, cilvēks uzvedis. Tā ir pusdienas, viņš rīkojas, arī tā dīvaini skan, bet tā ir cilvēka darbība, vai ne? Viņš sēž pie galda tiešām un viņš ir apdomājies, viņš ir ēdien kārt visi jau pārdomājies, viņš ir apdomājies, viņš ēd. Tā ir rīcība, uzvedība. Bet tie ir redziet vārdiem, valodniecības jautājumi. Formāli ņemot dažādas vārdas var lietot, bet nu ir savas tradicijas, un tā ir tā valodas bagātība no tā mākslinieciskā viedokļa. Bet rīcība, tas varētu būt tās neitrāls, racionāls teiciens, ka mēs vienmēr rīkojamies. Dažreiz man saka, ko tev rīki ir. Es saku, nu, ka es sēru, tad man gan ir tie rīki. Nu, kaut vai es sēdu visiem pieciem pirkstiem vai ne, man tomēr tie rīki ir, man rokas ir, man ir rīki. Nu, tad tā. Bet man tā bija tāda liela diskusija par to, vai tas vārds rīcība ir labs. Jo rīcība rīks it kā cilvēkam asociējas. Viņš saka, nu, kā jau man rīku nav? Bet, nu, beigās vienojāmies, ka ar, nu, nav tur ko pa sīkumiem kasīties. Apdoma rīcība. Krieviski tātad poveģēņie. Nu, tas ir ļoti tūkās uzvedībām, tulkojumā laikam. Un angļu valodā behavior. Behaviorisms un behaviorist un tā tālāk. Un ziniet, ka pedagoģija, ja noņemās tikai ar behaviorismu, tas gabaliņš nav izpildis. Paņemamies tur priekšā ar izziņu pedagoģijā. Kognitīvisms. Visu cieņu. Bet katrs paņem tikai, katrs ir daļa no visu veselā. Un tagad kopumā, nu, tā arī konstruktīvisms tagad bodē visā. Bet kopumā jāņem ir jāredz ir visu. Izziņa apdoma rīcība. Nu, tātad šīs ir trīs sastāvdaļas. Darbību mēs sadalījām trīs apakšdarbībās. Matemātikā ir viens veselais, sadalījām trīs daļās, nu ir trešdaļas. Rodās daļas, kā ir liedziens, viena daļa, otra trešā. Šeit arī, tikai katram ir vārds, izziņa apdoma rīcība. To pašu cilvēku darbību. Runāsim par apzinātām cilvēku darbībām. Nu, kas ir zemapziņas, bezapziņas, instinktīvās darbības, tās liksim malā, bet apzinātās darbības. Ja cilvēkam apzināt darbību, tas nozīmē, ka nogrievē viņa mērķtiecīga. Tādās sinonīmas arī tādā jēdzieniskā nozīmē, izpratas nozīmē. Ja tā ir apzināta darbība, tad ir mērķtiecīga. Vai tas mērķis ir labs vai slikts un kāds viņš ir, tas nav, šobrīd nav svarīgi. Galīgi nav svarīgi, bet mērķim jābūt ir. Un tad man bērni skolā saka, Andra onkul, nu labi, tā viņa gluži neteica, kaut gan šorturs tāpēžos viņa pienāk klāt, jā, no Andra onkul. Vai ne, un tā arī tā saka Andronkulu. Es saku, nu, ko tad es jums, kas jums te profesors kaut kāds te, nu, es esmu Andronkuls no Rīgas. Bet, es saku, paklūk, kāda ir dzīves jēga? Kā jūs domājat, nu, es meklēju dzīves jēga, nu, kāda to dzīves jēga ir, kur te viņi varētu dabūt? Un, ziniet, pirmo reizi, ka man tā pajautāja, es teicu, labi, es tā padomāšu, es ļoti atbildē jābūt ir, nu, labai atbildē. Jo bērns jautāja ļoti godīgi atklāti. Pēc tam, tad es atbildi izdomāju, nu, apdomāju. Un pateicu, tad pēc tam es jau zināju, ka tu atko jautājumu man uzdos katru gadu uz priekšu. Es nezinu, kurā gadā man tas, varbūt vienas no pirmajiem gadiem, ka parādījās šīs te jautājums. Mēs atkal, ja tas laiks mums būtu vairāk, mēs tagad būtu paņemt dēju, kafiju, ko visu, nu, ko tu domā. Bet es droši vien, nu, ir kā saka, visu laiku tāds spiediens no manis, es varu to procesu pedagoģisku un es vienmēr dot variantus. Nu, diemžēl tā es nāk. Ja tev ir mērķis, tad tavai darbība ir jēga. Viss. Bezmērķīga dzīve ir bezjēdzīga dzīve. Tikai saka tā, vai dieniņ, ārprāts, man šobrīd nav mērķi, tad man šobrīd ir bezjēdzīga dzīve. Ārprāts, neuztraucieties. Ne jau karu, kur katru brīdi momentā mums ir... Sevišķi mums esi vajadzīts tas mērķis tiecība, tā, ka mēs kaut kur virsimies tā. Bet mēs arī brīži, ka mēs vienkārši relaksējamies, atpūšamies un vienkārši, nu, bieži mēs sakam, nu, mēs tā bezmērķīgi klīstam pa paru. Prom no skolas, prom no ģimenes, nu, it kā bezmērķīgi. Nē, mēs vienkārši tā, nav precīzi mērķis, viņš tā fonā ir, it kā atkritīties no visām tām domām un dzīves realitātēm. Nu, nevajag piedzerties, nevajag tur, es nezinu, iet uz... Kaut gan par to seksu jau var saka, ka stress un seks noņemot stresu spēcīgi. Un to iesaka vien no kādām, nu, stresa terapijām. Piedodiet laikam jau savu taisnību, tur ir ņem šābām. Bet, nu, labi, es nezinu, kāpēc man tas vēl ienāc prātā par tiem stresiem te. Bet, ja nu tas ir tagad tā, kā mums te ir, tad mēs varam aplūkot šo te apzināto darbību, reizē mērķtiecīgo un reizē jēgpilno darbību. Vadība izpilda. Jo, ja ir mērķis, tad taču uz to mērķi ir jābrauc. Man uz valka ir jāaizbrauc. Ir mērķis, ir. Jēga ir. Mērķi nav. Bet tā, ka mans mašīnas tavu garažā un es ar kaut kur sēžu un nekas īpaši nenotiek, tādī brīdī tā ir bezmērķīga situācija, bet piedot dzīve nevar sastāvēt no nepārtrauktā mēķiecības tikai. Un atkal nevajag pāriet galerībās. Cilvēks ir ļoti sarežģīts, viņš ir tāpēc ir cilvēks, ka viņam kādreiz tas mēķis nav, viņš vienkārši eksistē. Bet jautājums ir, vai tu tikai virzies, vai tu tikai eksistē galējības, un galējības jau, galējības ir galējības, tāpēc tās ir galējības. Reāli mums ir gan tā, gan tā, gan tā, gan tā. Un ja mēs ņemam to mērķiecības variantu, jo pirot, skolotāja darbība, laikam ir, tā nav eksistence. Diemžēl skolā dažreiz ir tā, ka sanāk viss iekšā skolotājs kaut ko ķep, bērni ar ķep. Tā gan tā ir bezmērķīga laika pasišana, vai nekā stunda notiek. Bet ziniet, dažreiz ir tā, ka jūs jūtat, ka ir situācija tāda, ka arī ķep ir jādara, jo nu, ir tas situācija tā, ka nu, ko tu tur ar varu tagad piespiedīs kaut kā tur? Ļoti labi, nu, vispār dzīvē ir tādas situācijas, ka neliena savu mēķi ar savu tur, nezinu, ko tur un tā tālāk. Pagaid rusiņu un pēc 5 minūtēm varbūt to var darīt. Vadība izpildi. Viss. Nevajag lietot svešvārds menedžments, menedžēt un tā tālāk. Ir vadīšana un ir izpildīšana. Un šī pati darbība var tikt preparēt arī tādās daļās. Ja ir vajadzība, tad, kad es to vajadzību apzinos, mums ir vajadzība pēc vakariņām. Ir. Bet man pašlaik negribas vakariņas. Es jau pusdienas nesmiedzu. Griba ir apzināta vajadzība, un tad, kad pienāks tas vakars vai kaut kur, nu tad man gribēs iestās vakariņas. Bet es zinu, ka nu vajadzība man tāda ir. Un nekatreiz vajadzība uzreiz nav griba. Es runāju mums par gribas spēku. Es runāju par cilvēku. Gribas, jūtas prāts. Ja? Nu nav tās gribas. Vai. Vai tev vajadzības tāpēc nav pazudušas? Nav vajadzības pazudušas pēc pusdienām? Nav pēc viss, kas dzīvē vajadzīgs. Nē, vajadzības nav pazudušas, bet gribēšana pietrūkst. Viss. Un tagad tu gribi. Gribi. Bet tā arī paliec griboši, jo tev nav līdzekļi. Viss ir kopsaistīts. Un tā kā fizikā mēs skatījām kustību kopsaistīts, viss kā tas ir. Šī tā nav fizika. Bet mēs saprotam, kas ar bērnu notiek, kuram mēs to fiziku mācam. Un ir gribēšana un varēšana. Ja saliek kopā gribēšana un varēšana, tas ir kā algebrā. X plus Y ir Z. Nu, ļoti spēlēni salīdzinot, ja? Ja loģiskais reizinājums. Ja viens no loģiskā reizinātiem ir 0, nu vispār, nu parastiem reizinātiem jau arī, ja? Bet mums sevišķi tālāk nāk loģikā. Tad reizinājums ir 0. Un tikai tad, ja ir 1 reiz 1, tad ir 1. Cik bieži nav tā? Tu ar tā paliec griboši. Jo varēšanas nav. Nu, dažreiz saka impotence. Garīgā impotence, fiziskā impotence. Visāds impotence. Makā ir impotence, nu maks tukši, ja. Tas ir impotence maks. Impotence naudas maks. Jūs kaut smējat. Vai, ja šitās mūsu lekcijas filmētu. Viņš tās smējoša auditorija. Kaut kas traks un pēc kādām parādīt, man atveiz atlaist no darba. Vai iedot no vēl prēmijas, nezinu, ko izdarīt. Nu, labi, joki. Tas viss ir dzirdams. Un pat cik es jums tagad esmu spies dot neapstrādāts, es jau dažreiz šo to griežu ārā. Bet es jums uzticos. Nē, bet šo te es uzmanos, jo kad viņš ieliek tā, kur pēc tam es plašai publikai saku, šos es nedošu nekad plašai publikai. Nu, neapstrādāt audiārakstu. Nu, ne, nu nevar, tikai tā ir necieņa pret auditoriju. Nu, viss, kas tev tādī brīdī galvā mutē uz mēles, ne. Bet mums, mēs esam, tā ir mūsu ģimenes sarunas tagad. Nu, tās viņas tādas ir un viss. Tā kā, nē, jā, taisnība ir. Video, audio, tas viss paliek. Es gribu, es varu, ha. Un ja es gribu, es varu, es esmu spējīgs. Un ja tagad jāsaka tā matemātika, tad spējas ir, jā, cilvēks ir, nu, cilvēku runājot, cilvēks ir gribošs un varošs. Tad pat cilvēks saka, ka viņš ir spējīgs. Un kā tagad modernā terminoloģijā Eiropas Savienībā saka, tad viņš ir kompetents. A, kas ir kompetents? Kompetents ir spēja. Nu, kaut ko darīt. Radoši, patstāvīgi, nu, viss visādi. Bet, nu, latviešu vārdiem nu, mums ir spēja. Un, ziniet, tas ir daudz gars tagad, jo tas vārds parādījās. Tad nevar īsti saprast arī, ko tu vārds nevar saprast, ko tad to vārdu cilvēku nozīmē. Kompetence, kompetence, kompetence. Un tas ir tā kā tāds ugunsgrēks pa Eiropu tagad. Kompetence, kompetence, kompetence. Kompetence tas tikpat kaut krievu valodā. Nu, angļu valodā pats pa sevi un latviešiem ar tagad. Jā, parasti izglītības likums būs kompetence tagad jāievieš. Nu, bet nu, tas viss tur jau sen ir. Tikai lietot cits vārds. Dzīves spēja, spēja. Dzīves spēja. A šeit jau uzreiz ir atsats. A kāpēc, kas ir dzīves spējīgs? Griboši un varoši ir spējīgs. Un ja tu saka, ka spējīgs, nu tad padomā, vai tu esi griboši varoši. Ko teica Ibsens? Es visu laiku domāju, ka tas ir kāds, nezinu, kaut kā tāda nenopietnis teicens, bet tas esot Ibsens. Ibsens teica, tev piedots taps, ja nevarēji, ne mūžam ne, ja negribēji. Nu, akcentēju tik kā to, ka cilvēks garīgums ir tieši tas. Tā varēšana, tā ir atkarīga bieži no, tās ir iespējas un tās ir atkarīgas no daudz, kas ir ar apkārt. Bet tas, kas no tevis ir atkarīgs, mīlīt, tas ir tavs gribas spēks. Un tāpēc gādāsim par gribas spēkiem saviem, gribēsim kļūt par fizikas skolotājiem. Gribēsim kļūt par lieliskiem fizikas skolotājiem. Oh, nu tādēļ pa tādiem mēs ejam. Gribēsim. Nu, tad tālāk nāk varēšana, nu, Un tad notiek darīšana. Un ja ir darīšana, tad ir baudīšana pēc tam. Jo dzīvot vajag ar baudu. Un tad, kad mēs daram, ko mēs baudam? Mēs procesu baudam. Un faktiski, ko mēs daram? Mēs visu laiku, vai es virzos uz mērķi vai ne. Pa labi, pa kreisi, ne. Es ienesu korekcijas, lai es virzītos uz mērķi. Tā ir baudīšana. Ēdam pusdienas. Mēs baudam ko? Ēdienu. Ko tas nozīmē? Viena karotīte, otra karotīte, un tur arī trešā karotīte, kaut kur pēkšņi no dimenes paņemam tīrā veidā, kaut kur baigos sāls gabalu. Nu ko, nu labi pieklājīgi nav, ja mēs esam mežā, tad mēs vienkārši izspļaujam. Korekcija tiek ievest mērķiecībā, nu piedoši, es taču nenācu, lai es ēstu sāli. Bet nu tur vienā vietā drusīga, bet piedoši, ja jūs vispār paņemat pirmo karotīti jau, bauda, baudīšana ir pārbaudīšana, baudīšana ir kontrola, tikai tie citi vārdi. Sadzīvē saka baud, un pa dzīvi runāt, nu dzīvi kontrolēt kaut kā dīvainā. Dzīvi baudīt vajag. Un ziniet, tas baudas ir būt kāds pozitīvs un negatīvs. Ja, ja bauda ir negatīva, tad kaut kas ir jādara, jo tad mēs, no, tad mēs, pie mērķi, mēs ejam no mērķa prom, mēs neejam uz mērķi. Nu, lai uz mērķi iet, nu, tad kaut ko darām, nu, tad mēs šī gadījumā to sāli padzinām malā un turpinām ēst, bet ja mēs nebaudam, tad mēs vienkārši bez baudīšanas sakrājumiem visu to vēdrā, nu, droši vien jau kas. Un ja tur būs viena ēdama karot sāls, var gadīties, ka tad jau ir nopietnas sekas. Un jūs ziniet, ka vairākas ēdama karotas sāls, ēdama karotas, ja, ir nāvējošas. Parastais zupas sāls. Atkal labāk, ka to daudz cilvēku nezin. Labāk ir nezināt, jo, nu, reti, ka gadās, nu, tur kas trīs ēdama karotas sāls, un tur kās liks mutē. Bet, nu, to zina dakteri, protams, un to es uzzināju tanī brīdī, ka man kaut ko reiz vajadzēja braukt mums ar studentiem uz Rostoku laikam toreiz, vecos laikos, es biju grupas vadītājs. Un kaut kur es biju dabūjis kaut kādu, nu tā, kaut kur biju piedūries vai pie kukaņa vai pie kāda dzelkšņa, nu un tev priešņi ir tāds pūzes pēdā. Nu, paiet lākā nevar. Nu, es aizēju pie dakteri, es saku, paklā, nu man pēc mēneša, kā saka, tur tev es jūtu, ka es nevarēšu nu, kustēties. Viņš saka, labi, labi, šeit tev padalīt, tur tīri mazgā skalos mērē. Es saku, viņš ir briesmīgi caurspīdīgs tas šķidrums. Es saku, kas tur tad ir padalīta iekšā? Viņš saka, 10% nātrija klorīds tas ir. Savs šķidrums. Nu, cik kolosāls dezinficējuši viss ar starus draņš, kas kaut kur ir no augoņa tādu. Poļu, viņš ļoti labi kaut kā vēl, ka viss strādā. Nu, redz, es nebiju tautas medicīna izcvēni ar tā. Bet es to mūžīgi tev atceros. Bet un tad, ka man pateica, ka trīs ēdamkarotas, tās tev aizlaidīšu uz viņu sauri. Un atkal redziet, līdzsvars. Cik daudz, kas un kā. Labi, tagad vēl tā, un baudīšana, un baudīšana. Un bauda pozitīva, negatīva. Un vienmēr mēs tiecamies, ja ir pozitīvā bauda, tas liecina, ka es tuvojos mērķim. Kāda ir augstākā bauda cilvēka dzīvē? Nu, cilvēka darbībās. Ir viens vārds, kas ir ārkārtīgi universāls, tur viens un Andris ir dzirdējis, Lorita ir dzirdējuši. Jūs atceraties vēl, kas ir augstākā bauda cilvēka dzīvē? abi vārdi ir īstie, tikai viens no viņiem jāizvēlās. Bauda, augstākā bauda ir mīlestība. Un mīlestība ir rodama procesā. Kāda ir mīlestības vienkāršākā forma? Man patīk. Man patīk. Man patīk šis darbs, man patīk šī meitene, man patīk šis auto. Nu, maz kas patīk. Man ļoti patīk. O, kā man patīk. Kā es mīlu šo zemi. Kā es mīlu šo darbu. Kā es mīlu Anniņu. Kā es mīlu savu suni. Kā es mīlu šo ēdienu. Augstākā baudas pakāpja mīlestība. Un bērniem skolā, redziet, tas jau vispār ikdienas cilvēkam. Mēs neesam ikdienas cilvēki. Mēs jau esam skolotāji un būsim skolotāji. Mēs neesam ikdienas cilvēki, mēs esam viss ikdienas. Nu, tā mums skolotājiem jābūt. Un lūk, tāpēc mums šitas viss ir jāzina, ka ikdienā to vārdu mīlestību mēs sasaistam, un mēs jau runājam nu, pat par tiem instinktiem. Nu, nevajag to vārdu nopulgot. Un ja cilvēki jāiz, tad lai viņi jāiz veseli, lai viņiem nu, viss notiek. Bet ja viņi mīlēs, tā ir mīlestība, tad piedodiet, tas ir visam kaut kas cits. Un nedrīkst to vārdu vienkārši lietot tur, kur nevajadzētu. Bet saka, ikdiena notiek ikdiena. Bet mēs vēlēs saka, mēs neesam ikdienas cilvēki, mēs esam skolotāji. Un vārdi, kurus mēs ņemam mutē, mums ir jālieto. Tā. Un beigās mēs jau arī pierotam. Un faktiski, mēs nerunājam slikti. Bet tas ir jātrenē, pašam sevi jātrenē. Man ir liekvārdiņi ar visu, kas tāds, es klausos sevišķi ierakstos, es kādreiz zirdu. Es ļoti bieži saku, piedodiet, piedodiet. Tie ir liekvārdiņi, no kuriem es netiek vaļā. Tad vēl tad ir daži liekvārdiņi, ko es lietoju. Nu, ko darīs? Nu, piedodiet man to. Jums ir savi grēki. Labi. Un tagad, kad ir tā darbība galā, cilvēka darbība ir noslēgusies, nu, kas tad mums ir? Tad mums ir vajadzības apmierinājums. Un tad man atļaus jautāt, kāds ir augstākais apmierinājums cilvēka dzīvē? Jūs mācīsiet fiziku. Vai bērni nāks ar mīlestību uz jūsu stundu? Viņi tā būs bauda, saprotiet, nu tad augstāk. Viņam, labi, nerunāsim ar mīlestību. Nu, vai viņam patiks fizikas priekšmets? Tas process, kādu jūs īstenojat skolā? Ja nepatiks, tad nu, jums kā vadītājam nu, vajadzētu kaut ko darīt, lai tomēr patiktu. Nu, ja viņam totāli nepatīk un tur nekā neizdarīs, nu, ko var darīt? Nu, atbrīvojot viņu no tām mokām, saka, nu, nenāc nemaz uz to fiziku, nu, Dievs ar tevi. Bet tagad ir eksāmens viss, nu, darbība ir noslēgusies. Mums lekcija pārtraukums tūlīt jātais ir. Kāda laime, ka tā lekcija ir beigusies. Kāda laime, ka tas process ir beidzies. Bet ceļā bija mīlestība, mums bija augstākā bauda tāds tur. Un tā beigās kāda laime, ka tas ir beidzies. Augstākais apmierinājums ir tas, kas labi teicāt. Laime. Laime. Zēni, ko mēs izvēlamies? Būt laimīgi, jeb mīlestība, ko mēs izvēlamies? Laime. Mīlestība. Labi. Ko jūs meitenes izvēlaties? Nē, tas ir, protams, ļoti individuāli un atkal provokatīvs jautājums. Bet, ja mēs tā sociālo-psiholoģiski skatāmies uz cilvēkiem, tad ļoti, ļoti vidējot, nerunājot par konkrētu personu, meitenēm patīk process vairāk. Zēni, to atcerēsimies. Meitenes grib mīlestību. Un viņas dara, strādā, viņas tiešām, nu vīrietis tur vienkārši neķerās klāt, mēs esam ņemļaki. Sievieti to ņem un dabū gatavu. Jo viņai ir tā mīlestība. Viņa no procesa gūšu augstāko, nu baudu. Ar večiem vajag rezultātu. Viņš trūc par procesu, galvenais, lai ir apmierinājums. Ja, jūs saprotāt, kā es pateicu galvējos variantus. Bet vidējās tendences, nu, dīvainā kārtā runājot ar sociālu, šisiem psihologiem, nu, viņi kaut kā tā piekrīt, ka kaut kā tomēr tā sieviete, bet ir vīrišķīgās sievietes un sievišķīgie vīrieši. Protams, tas viss ir tā, kā tas ir. Un lūdzu atkal, te tā mūsu gudrība, kas ir metodoloģiskā priekš fizikas un vispārējā. Nu nevajag taisīt vispārnējums no atsevišķiem gadījumiem. Bet tās tendences, tie vidējie kaut kādi, nu, tie ir apmēram, varētu tādi būt. Nu, kāda laime, kad ir pārtraukums. Jo ir šis te gabaliņš darba, šī cilvēka darbība ir pabeigusies.